kunyeza otuwa doluimba tuluimira na mungudo tetuli sirika tetuli ngumira utwela visa jotuje tuise mumayengo tuise mumuliro mungi era mukama totulese mukama totuye Yatandika mpola mpola nga byampola Olugendo jetufute nga lunene Ebintu byokoze mukama bikulu Labo mulabo mukubyo muswaziza Yatandika mpola mpola nga byansonyi Twatandika mpola mpola tutyo Mwokwogera ku mukama ekyo kyansonyi Kikuvumya bwenanofu kuswala Nalyoka nekusenga mukama Nalyoka nembivamu ebye byensonyi Wayamba nungwato mukono nonyweza Munjala mupewo munjale nyingi Era gwe watuyamba Watujake kiswalo no twambazo kuganja Onyeze biwundu mukama otuwonyeza Otuwado luimba tuluimira na mungudo Tetuli sirika, tetuli ngumira Kutwela visa jotuje Tuise mumayengo Tuise mumuliro mungi Era mukama totulese Mukama totuye Lunosirwa mabanja Kupangisa oba kusula njala Nenda Luimba lwa kutenda na kubabulira Oh Yone birungi byonkolente
mukama otuwonyeza
Yona bikulu byonkolente
tuluimira na mungudo Tetuli sirika tetuli ngumira kutwela visa jotuje Tuise mumayengo Tuise mumuliro mungi Era mukama totulese Mukama totuye
Zenali sigenze na Kampala kuzimba nju oh. Nalinzize koma webu seganzide yomuchalo
Onyeze liundu
Lavayomo kama chonyeze Lavamo kama
tuwadolimba Tuluimira na mungudo Tetuli sirika
kolete
Kutwela visa jotuje Tuise mumayengo Tuise mumuliro mungi Era mukama totulese Mukama totuye
oh. Ngojeko okuzala bana bango bakuziza Ogabiridde ne basoma mukama Sabo bakume nga bali bumu Batyenga gwe
Mukama otuwonyeza
Bona batyenga gwe
Otuwadoluimba Tuluimira na mungudo Tetuli sirika Tetuli ngumira Kutwela visa jotuje Tuise mumayengo Tuise mumuliro mungi Era mukama totulese Mukama totuye
Baliitibwa Saterio ye yatyanga Katonda Mukama nkusaba munnange Obenga Katonda mubo
Onyeze biwundu Mukama otuwonyeza
Otuwonyeza
Otuwadoluimba
Otuwonyeza Nabo otuwonyeza
Tetulingunira Kutwela visa jotuje
Eyo wala wala wala
Tuise mumuliro mungi Era mukama totulese
Alibambi yani alituwela miso kwa gala kukungi
Onyeze biwundu
Kuba ntekela yobulunji Ntekela yobulunji Yonzi jetekela yobulunji
Tetulisiri